Genetický kód. Charakteristiky organizmov určujú rozdiely v ich chemickom zložení. Jedna z látok, DNA, obsahuje inštrukcie potrebné na syntézu ďalších dôležitých látok, bielkovín. Za nesmiernú rôznorodosť životných procesov zodpovedá pozoruhodná pestrosť bielkovín. Každý organizmus sa skladá zo zložitých látok, bielkovín. Hrajú strednú úlohu pri stavbe buniek a v podobe enzymov riadia chemické reakcie udržujúce život. Na konci 19. storočia sa už mnohí vedci domnievali, že tajomstvo dedičnosti sa skrýva v bunkovom jadre. Roku 1869 v ňom objavili látku bohatú na kyselinu fosforečnú. Roku 1937 britský fyzik William Osbury získal rentgenové difračné obrazy, ktoré dokázali, že ide o kyselinu deoxyribonukleovú, DNA, vyznačujúcu sa pravidelnou štruktúrou, líšiacou sa od zložitej stavby bielkovín. Roku 1983 James Watson a Francis Crick potvrdili, že štruktúra DNA má podobu dvojitej závitnice, ktorá umožňuje realizovať základný proces – replikáciu. Vedci vedeli, že vznik bielkovín ovplyvňuje DNA. Netušili však, ako. Preto sa teda pustili do nového, vzrušujúceho skúmania. Určovanie charakteristík. DNA poskytuje inštrukcie potrebné na syntézu bielkovín. Keď organizmus rastie, jeho bunky sa delia tak, aby každá z nich obsahovala kópiu pokynov nevyhnutných na vznik bielkovín. Hoci niektoré bunky používajú inštrukcie selektívne. Roku 1902 anglický lekár Archibald Garrett predpovedal súvislosť medzi genetickým materiálom a bielkovinami. Uvedomil si, že niektoré dedičné choroby narušujú rovnováhu chemických reakcií. Určité bielkoviny sa netvoria správne, pretože pokyny sú chybné. Nazval ich vrodené chyby metabolizmu. Roku 1941 americkí genetici George Beadle a Edward Tatum zistili, že môžu spôsobiť podobné chyby v plesni rodu neurospora. Ich práca potvrdila, že poruchy sa týkajú bielkovín, konkrétne enzymov, urýchľovača chemických reakcií. Beadle a Tatum prišli na to, že úseky DNA, gény, predstavujú kódy umožňujúce syntézu enzymov. Neskôr sa toto tvrdenie upravilo tak, aby zahŕňalo všetky bielkoviny. V každom organizme vznikajú tisíce bielkovín, pričom každú z nich kódujú tisíce rozličných génov, nachádzajúcich sa v každej bunke tela. Zo schopnosti DNA kopírovať sa, replikovať, vyplýva, že gény vo všetkých bunkách toho istého organizmu sú totožné. No líšia sa od jedného organizmu k druhému. Následkom toho sú rozdielne aj kódované bielkoviny, a teda aj telesné charakteristiky. Rozlúštenie kódu. DNA aj bielkoviny sú molekuly s dlhým reťazcom, polyméry, zloženým z opakujúcich sa stavebných jednotiek. Roku 1929 Phoebus Levene, biochemik rusko-amerického pôvodu, zistil, že DNA sa skladá z nukleidov. Jednotiek zložených z cukru, fosforečnanu a dusíka tej bázy. To môže byť jedna zo štyroch zlúčenín. Adenín, cytozín, tymín alebo guanín. Na druhej strane, bielkoviny sú zložené z 20 odlišných stavebných zložiek, aminokyselín. Po prelomovom objave štruktúry DNA začali biológovia skúmať, ako poradie nukleidov v jednej molekule určuje sekvenciu aminokyselín v bielkovinách. Roku 1961 Francis Crick a juhoafrický biológ Sidney Brenner potvrdili výsledky predchádzajúceho výskumu a demonštrovali, že jednu aminokyselínu kóduje trojica. Triplet dusíkatých báz. Zistili, že bunka prestala tvoriť vírusové bielkoviny, ak do DNA vložili jeden či dva nukleoidy, alebo ich z nej odstránili. Pri vložení troch nukleoidov však syntéza bielkovín pokračovala. V tom istom roku americký genetik Marshall Nirenberg a nemecký biochemik J. Heidrich Matei rozlúštili prvú časť kódu. Vytvorili reťazec poskladaný z jediného nukleoidu, ktorý podmienil vznik bielkoviny zloženej z rovnakých aminokyselín. Počas ďalších 10 rokov vedci odhalili kód všetkých 20 kyselín. Syntéza bielkovín. Bielkoviny vznikajú na ribozómoch, granulárnych štruktúrach uložených v cytoplazme bunky. Inštrukcie z génov sa teda nejakým spôsobom musia dostať von z jadra. Španielský biochemik Severo Ochoa sa sústredil na látku príbuznú DNA. Kyselinu ribonukleovú, RNA, ktorú vedci objavili roku 1909. Nachádza sa v jadre aj cytoplazme buniek a ako sa ukázalo, funguje ako posol, mRNA. Posledné ohňovko odhalil v roku 1964 americký biochemik Robert Hawley. Identifikoval totiž štruktúru transferovej RNA, tRNA, malej molekuly, ktorá prináša k ribozómom stavebné jednotky bielkovín, aminokyseliny. Keď molekulárni biológovia pochopili, ako prebieha syntéza bielkovín, odhalili plán samého života. Teória chaosu. Donedávna sa zdanlivo náhodné a nepredvídateľné správanie systémov, akými aj počasie len ťažko dalo sklbiť s tradičnou ideou sveta, ovládaného všeobecne platnými fyzikálnymi zákonmi. Teória chaosu už vie tieto javy vysvetliť. Postáročia vedci považovali zdanlivo chaotické javy, akými sú napríklad počasie či turbulentné prúdenie kvapalín, za komplexné, ale v zásade predpovedateľné, v súlade so zákonmi, ktoré sformulovali Newton a jeho súčasníci. To sa zmenilo v druhej polovici 20. storočia, keď sa vynorila teória deterministického chaosu, dnes známa pod názvom teória chaosu. Jej cieľom bolo vysvetliť vzorce správania, ktoré sa v takýchto systémoch vyskytujú. Nepredvídateľnosť. Začiatky teórie chaosu siahajú k objavom Jacques'a Hadamarda a Henryho Poincaré'ho. Obidvaja pracovali v oblasti diferenciálnych rovníc a dynamických systémov. Systémy s premennými, ktoré navzájom integrujú a vyvíjajú sa v čase. Poincaré si všimol, že aj nepatrné zmeny v počiatočných podmienkach systému často znamenajú veľké a nepredvídateľné zmeny vo výsledku. Inými slovami, jeho výsledky vykazovali chaotické správanie. Hoci svoje zistenia publikoval už v roku 1908, vedecká komunita ich v značnej miere ignorovala, pretože sa viac zaoberala horúcimi témami tej doby – relativitou a kvantovou teóriou. Chaotické správanie sa začlenilo do hlavného vedeckého prúdu v 60. rokoch 20. storočia. Do veľkej miery vďaka rozvoju elektronických počítačov. O tento záujem sa pričinil svojim objavom Edward Lorenz, ktorý pracoval v Massachusettskom technologickom inštitúte v notoricky nepredvídateľnej oblasti, akou je meteorológia. Pomocou súboru nelineárnych rovníc modeloval na svojom počítači atmosférické podmienky. Po jednej takej stimulácii nastavil ďalšiu stimuláciu s použitím tých istých hodnôt počiatočných podmienok, no tentoraz zaokrúhlených nie na 6 desatinných miest, ale len na 3. Výsledky boli výrazne odlišné. Po zopakovaní experimentu so zjednodušeným modelom bol Lorenz presvedčený, že aj malé zmeny počiatočných podmienok vedú k nepredvídateľne rozdielnym výsledkom. Zistil však aj to, že v tejto náhodnosti existuje istý druh vzorca. Vykreslenie výsledkov do trojrozmerného grafu odhalilo komplexnú dvojitú špirálu, neskôr pomenovanú Lorenzov atraktor. Lorenzove objavy boli publikované v časopise Journal of the Atmospheric Sciences, zborník atmosférických vied, roku 1963 pod názvom Deterministický neperiodický tok. No rovnako ako v prípade Poincaré'ho, ostali po niekoľko rokov nepovšimnuté.